Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šodienas tēma – ziņa vai reklāma. Atšķirības starp ziņu un reklāmu liekas pašsaprotams, taču nevienmēr tās ir tik viegli pamanīt. Televīzijas ekrānos reklāmas atšķirt ir vienkārši. Reklāmas ir īsi, informatīvi un poši video rullīši, kuros tiek piedāvāts kāds pakalpojums vai stāstīts par kādu produkta labajām īpašībām. Tām skaidri pamanāms gan sākums, gan beigas. Žurnālos reklāmas paslēptas jau viltīgāk. Iespējams, kāds sabiedrībā populārs cilvēks stāsta par savām problēmām ar bezmiegu un piemin, ka tās atrasinājas konkrēts matracis. Šādas ziņas žurnālos parasti tiek atzīmētas ar uzrakstu lapas augšpusē – apmaksāt informāciju. Savukārt internetā un ziņu portālos netiešu reklāmu, kas paslēpta ziņā pamanīt ir daudz grūtāk. Iespējams, mediju sadarbība ar uzņēmumu minēta raksta beigās vai uz to norādes nav vispār. Par to, kā atšķirt reklāmu no ziņas un kāpēc tam būtu jāpievērš uzmanību, runāsim turpmākajās stundās.